Сёння ў польскім Асвенцыме пачалася трохдзённая міжнародная сустрэча на тэму «Маладыя еўрапейцы за свет без насілля». У рамках мерапрыемства, арганізаванага экумнічнай супольнасцю Святога Егідія, маладыя людзі з краін Усходняй Еўропы паразважаюць аб міры ў сімвалічным для 20-га стагоддзя месцы – канцэнтрацыйным лагеры Аўшвіц-Біркенау. Адсюль яны скіруюць зварот да ўсяго свету, каб спыніць насілле ў свеце. У інтэрв'ю нашым радыё прэс-сакратар супольнасці Святога Егідія Марыё Марыцыцы расказаў, што гэта пілігрымка арганізавана для моладзі з краін Усходняй Еўропы, каб пазнаёміць яе з гісторыяй пакутаў яўрэйскага народа ў гэтай частцы кантынента. На працягу апошніх гадоў распаўсюдзіліся антысеміцкія настроі ў краінах Усходняй Еўропы, у якіх менш, чым у краінах Захаду, звярталася ўвага на знішчэнне яўрэяў, праблему неталерантнасці і няздольнасці жыць супольна, адзначыў Марыё Марыцыцы. Ён падкрэсліў, што ў многіх краінах сучасны эканамічны крызіс стаў прычынай павелічэння дыскрымінацый у дачыненні да этнічных меншасцяў.
Quello che in passato si scaricava sugli ebrei, forse oggi si scarica più sugli immigrati.
У мінулым ва ўсіх бедах абвінавачваліся яўрэі, сёння гэта часта пераносіцца на імігрантаў. Але вядома, што гэта канкрэтная праблема, якой з'яўляецца антысемітызм, не знікла ў краінах Усходняй Еўропы. Існуюць цэлыя палітычныя класы, палітычныя лідары, якія сёння груба выкарыстоўваюць такога роду аргументы.
Палітычныя, якія ўтылізуюць гэтыя аргументы ў манера абастанца вульгаре.
На думку прадстаўніка супольнасці Святога Егідія, сустрэча ў Асвенцыме павінна паспрыяць не толькі сталаму непрыняццю антысемітызма, але таксама мірнаму супольнаму жыццю паміж прадстаўнікамі розных этнічных груп у Еўропе. Мы ўсе розныя, але ўсе роўныя. Адметнасці гэта не прычына для сутыкненняў, але нагода, каб жыць разам, сказаў Марыё Марыціні.